Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əçər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkər Akif qızından.
Və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizi hər səhər saat 8-dən ona kimi feyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək deyir sinoptiklər. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə ötən günlərlə müqayisədə bir qədər artacaq, 8-10 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz keçəcək, yalnız şərq rayonlarında səhər hava çiskinli olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 6-11 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
2008-ci il Azərbaycanda insan haqları sayəsində irəliləyiş olmayıb, toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırılıb. Human Rights Watch-un yeni hesabatında belə deyilir.
Azərbaycan dünyada iqtisadi azadlığa görə 179 ölkə arasında 99-cudur. Dünya İqtisadi Forumu hesabat yayıb.
Rusiya ilə Ukrayna arasında qazla bağlı yeni ittihamlar yaranıb, Avropa yenə qazsız qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana imkan verdi ki, insan haqları sayəsində irəliləyişi göstərsin, amma ölkə bu imkanı doğrultmadı. Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot etdilər. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabatda deyilir ki, 2008-ci ildə də peşə fəaliyyətinə görə 5 jurnalist həbsdə qaldı. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamların hələ də qaldığı bildirilir və xarici radio stansiyalarının FM tezliyindən çıxarılmasının ciddi problem olduğu göstərilir. Hesabatda qeyd olunur ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı zorakılıq hələ də ciddi problem olaraq qalır. Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir.
Bu haqda birazdan danışacağıq. Yerli demək mütəxəssislər bu haqda nə deyir? Bu məlumatları çatdıracağıq. Dünya İqtisadi Forumunun 2009-cu il Qlobal Təhlükələr adlı hesabatında isə bildirilir ki, maliyyə ilə bağlı durum getdikcə pisləşir. Ən pis vəziyyət isə Çindədir. Aktivlərin qiymətinin aşağı düşməsi, təbii ehtiyatların idarə olunmasında problemlər və iqlim. Bütün bunlar bu il dünyanın qarşısında dayanan təhlükələrdir. Hesabatda dünyadakı 36 təhlükə 5 kateqoriyaya bölünüb. İqtisadi, geosiyasi, ətraf mühit, ictimai və texnoloji. Dünya İqtisadi Forumunun dünyada iqtisadi azadlıqlarla bağlı hesabatında isə Azərbaycan 179 ölkə arasında 99-cu yerdədir. Ermənistan 31, Gürcistan isə 32-ci yerdədir. Birazdan bu haqda da söhbət eləyəcək.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu Naxçıvanda ruhi əsəb dispanserinə salınan İsmail Hüseynovun oğlunun və həyat yoldaşının itməsi ilə bağlı bəyanat yayır. İnstitutun rəhbəri Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bəyanatı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklər, hüquq müdafiə təşkilatları və digər qurumlara göndərəcəklər.
Rəsmi müraciət eləyəcək ki, bu insanların aqibəti necə olur? Ola bilsin, onlar ölkəni tərk ediblər qorxusundan. Yenə də bizə maraqlı, əgər tərk ediblərsə, yenə də bizim sorumuza cavab olaraq bizim sərhəd xidməti cavab verməlidir ki, bu onlar çıxıblar. Ya çıxmıyorlar, deməli, bunlar ölkədədirlərsə, yarısı gizlənirlər, öz həyatlarına yarandırlar və yaxud da onları ardısı qeyri-qanuni saxlayırlar. Dərindən maraqlanacaq və güman edirəm ki, hər halda gec-tez biləcək o adamlar haradırlar.
Emin Hüseynov, 72 yaşlı İsmail Hüseynovun oğlunu yeni il ərəfəsində sədrəkdəki yol qanı şınını sındırmaq ittihamı ilə polis idarəsinə aparmışlar. Yeni yetmənin polisdə döyülərək saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət edəndən sonra atasını zorla Naxçıvan şəhər psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdiriblər. Onun həyat yoldaşı və oğlu isə 5 gündür ki, yoxa çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya ilə Ukrayna arasında qazla bağlı yeni ittihamlar yaranıb. Ötən səhər Rusiyanın Gazprom şirkəti elan etmişdi ki, Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz nəqlini bərpa eləyib. Bundan bir neçə saat sonra isə Gazprom Ukraynanın qaz nəqlinə əngəl yaratmaqda ittiham edib. Ukrayna tərəfi isə Moskvanı xəbərdarsız təchizat marşrutunu dəyişməkdə günahlandırıb. Avropa Komissiyasından isə bildiriblər ki, Rusiya qazından Avropaya nəqli çox az və ya yox səviyyəsindədir. Komissiya tərəfləri öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb. Rusiya Avropaya qaz nəqlini ötən həftə dayandırıb, Moskva Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı qanunsuz olaraq özünə götürməkdə günahlandırır. İki ölkə arasındakı mübahisəyə görə əksər Avropa ölkələri qazsız qalıb.
Yanvarın 17-si və 18-i İstanbulda Cənubi Qafqazın gələcəyi adlı konfrans keçiriləcək. Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə, Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatların rəsmiləri və ekspertləri regionda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnevi, dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryce da konfrans iştirakçıları arasında olacaq.
Amerika yaxın şərqdə sülh ideyasından heç vaxt imtina etməyəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibliyinə namizədliyi irəli sürülən Hillary Clinton belə deyib. O, Amerikanın diplomatik gücü ilə hərbi gücünün birləşdirilməsi ideyasını təklif edib. Hillary Clinton deyib ki, Qəzza sektorunda İsrail ilə Həmas arasında münaqişə davam edərsə, döyüşçülərlə danışıqlar aparmağı istisna edir. O, həm də Şimali Koreyanın nüvə proqramından imtina etməsini kəskin şəkildə tələb etməyi təklif edir.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlikradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, həm də mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Birazdan xəbərlər davam eləyəcək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu indi də canlı şəkildə dinləyirsiniz internetdən və ya peykdən. Xəbərətər də Azadlıq Radiosunun efirində.
Bizim internet ünvanımız 3wazadlikradiosu.az-dır. Bu ünvana gəlməklə həm də bizi peykdən necə dinləmək olar və qısa dalğamızın ünvanları hansılardır, bunlarla tanış ola bilərsiniz. Bu səhər xəbərətərə axıra dək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Növbə çatdı hüquq müdafiəçilərinə. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri hədəfə alınıb. Beynəlxalq qurumların son günlər hesabat və bəyanatlarında belə deyilir.
Sualımıza gəlincə, hüququnuz daha çox hansı sahədə pozulur? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Gözləyirik cavablarınızı, yazın bizə bu haqda və bir başqa mövzunu anonsunu edək. İl-ildən gəlirləri artan Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar baxımından göstəricilər gerilir. 179 ölkə arasında Azərbaycan 99-cu yerdədir, blokada da yaşayan Ermənistan isə 32-ci yerdə. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatını yerli ekspertlər necə izah edir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azad mətbuatın dairəsi daralır. Hüquq müdafiəçiləri hədələnir, vətəndaşlara polis bölməsində işgəncə verilir. Ölkədə isə azad seçki keçirilmir. Daha bir beynəlxalq təşkilatın Azərbaycana verdiyi qiymət təxminən bu cürdür. Bu dəfə Azərbaycanda ötən ili dəyərləndirən Human Rights Watch təşkilatıdır və belə düşünmək olardı ki, köhnə hamam, köhnə tas, hesabat müəllifləri təzə nəsə demirlər.
Amma son günlər beynəlxalq qurumlar hesabatlarında bir məqamı xüsusi vurğulamağa başlayıblar. Jurnalistlərdən sonra ölkədəki hüquq müdafiəçiləri hədəfdədir. Müxtəlif təzyiqlərlə üzləşirlər. Məsələn, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərzəçisi Andre Serkel deyir ki, bugün hüquq müdafiəçilərinin müdafiəsi haqqında məsələ qarşıda durursa, Azərbaycanda vəziyyətin nə dərəcədə gərginləşdiyini təsəvvür etmək olar.
Beynəlxalq qurumların bu müşahidəsi ilə razılaşmaq olarmı? Azərbaycanda hüquq müdafiə təşkilatları və rəsmilər bu haqda nə düşünür? Şəhlə Sultanovanın reportajından biləcəyik.
Human Rights Watch-un yeni hesabatı bildirir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana insan haqlarının yaxşılaşdığını göstərmə imkanı versə də, Azərbaycan bunu doğrultmadı. Belə ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot elədilər. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabat deyir ki, 2007-ci ilin sonunda 5 jurnalist əflə azad edilsə də, 2008-ci ildə daha 5 jurnalist hələ də həbsdə qalırdı və jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbs olunanlar idi. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamlar hələ də qalır və xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılması ciddi problemdir. Hesabat vurğulayır ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı ədə-qorxu hələ də ciddi problem olaraq qalır. Media hüququ üzrə ekspert, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, onsuz da media sayəsində vəziyyətdə getdikcə pisləşmə hiss olunur. O deyir ki, keçən il ən böyük problemlərindən biri oldu ki, jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq hadisələrinin heç biri araşdırılmadı. Əsasən də həmin il zorakılıq və təqibə məruz qalmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəlilə qarşı.
4 jurnalist yenə həbsdədir. Ümumi götürəndə digər çəkən məqam odur ki, bəli, söz mətbuat azadlığının vəziyyəti gedərək daralır. Ölkədə alternativ informasiya mənbəyi kimi Azadlıq Radiosunun FM kanalından BBC-nin və o Amerikanın səsi radiolarının FM-dən yığışdırılması və onlara qarşı bu qədər dözümsüzlüyün göstərilməsi onu göstərir ki, yəni hansı bir Azad səs varsa dərhal boğulmağa çalışılır.
Əsgər Məhmədli bildirir ki, Human Rights Watch-un hesabatında deyildiyi kimi, ölkədə azadlığın pozulması yalnız media sahəsində deyil, digər sahələrdə də baş verib. Hesabatda Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiq və hədələrlə üzləşdiyi də bildirilir. Göstərilir ki, keçən il iyunun 14-ü reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov polis bölməsində döyülüb və bir aya yaxın həbsxanada yatıb. Avropa Şurasının hüquq müdafiəçilərinin müdafiə proqramının üzvü Şahin Abbasovun sözlərinə görə ölkədə mərhələli hücumlar aparılır. Əvvəlcə müxalif partiyalara hücum edildi, sonra isə
media faktiki olaraq, yəni media məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqları müdafiəçiləridir. Yəni onlara bir hücum başlanıb və Leyla Yunusa qarşı olan bu iş bu onu göstərir ki, yəni ölkədə indi insan hüquqları müdafiəçilərinə hücum başlayır bu ölkədə.
Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov ayın əvvəli hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib və iddia edib ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən il dekabrın 3-də D.az saytına verdiyi müsahibəsində Daxili İşlər Nazirliyinə böhtan atıb. Leyla Yunus isə bunun vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiq olduğunu deyir. Millət vəkili Zahid Oruç bildirir ki, bu hesabatı hazırlayanlar ölkədəki ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəylərini köçürməklə bir ölkə haqqında beynəlxalq aləmdə fikirlər dolaşdırırlar. Onun sözlərinə görə, əməlinə görə həbs olunmuş bir iki nəfərin timsalında bütün ölkə haqqında fikir yürütmək olmaz.
Buradakı qeyri-obyektivlikləri ciddi şəkildə vurğulayır, həm də onları pisləyirəm. Bunu ölkənin daxili həyatının real mənzərəsini əks etdirmədiyini vurğulayıram və düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanın yəni gerçək həyatını belə informasiyalar əsasında gələn xarici dövlətlər də qiymətləndirməz. 2008-ci ildə ölkənin bütün sferalarında uğurlu adımlar atılıbdır. Seçkilərə yönəlikdə, digər başqa sahələrdə də bu uğurları sadalamaq mümkündür.
Lakin Zahid Oruç deyir ki, bununla belə ölkədə hansısa problemin olduğunu inkar da eləmir. Məsələn, məhkəmələrdə az da olsa insan haqlarının pozulması halları olub. Amma Zahid Oruç deyir ki, bu elə Avropa ölkələrində də baş verir. Hesabata yer alan məsələlərdən biri də ölkədə işgəncə amilinin hələ də qaldığıdır. İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Human Rights Watch-in hesabatında işgəncə ilə bağlı deyilən fikirlərin reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Var ki, bildirirlər də, işgəncə var. Bəlkə onların deməyinə o qədər də lüzum yoxdur. İşgəncə faktları mövcuddur. Mən də onların bu işgəncə faktlarla tam razıyam.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asıq Human Rights Watch təşkilatının sonuncu hesabatı ilə və ona verilən qiymətlərlə tanış elədi həmkarımız sizi. Bugünlərdə ilə Freedom House təşkilatı da bir hesabat açıqlamışdı. Elə Ülkə Rakif qız bu barədə bir reportaj eləmişdi. Azərbaycan həmin hesabatda son üç ildə olduğu kimi qeyri-azad ölkələr sırasındadır çəkilərdə. Niyə Azərbaycan hakimiyyəti Aşpada daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatların tənqidinə, çağırışlarına məhəl qoymur? Bu vəziyyətin çıxılmazlığıdır, yoxsa Avropa Şurasında demokratiya dəyərlərinin unudulmasıdır? Turanın bu sualına cavabında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmər rüzəkçisi deyib ki, demokratiyanın vəziyyəti təkcə Azərbaycanda yox, bütün MDB məkanında pisləşir. İlk öncə bu, Rusiyada baş verən proseslərin Azərbaycana təsirinin nəticəsidir, amma ümid edirəm ki, bu təsir uzunmüddətli olmayacaq. Heykil həmçinin deyib ki, Azərbaycandakı durum qurumun qış sessiyasında müzakirə olunmalıdır, baxmayaraq ki, gündəlikdə Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur.
Herkelə görə bu zərurəti ölkədə daim pisləşən mürəkkəb vəziyyət yaradıb. Bu, həm həbs edilmiş jurnalistlər, xarici radioların yayımının dayandırılması məsələləri, həm də indi ortaya çıxan konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendum məsələsidir. Vəziyyəti monitorinqə göstərir ki, demokratik normalara riayət edilməsi xüsusunda nəzərə çarpacaq dərəcədə geriləmə baş verir. Həm də bütün istiqamətlərdə belə təmayüllər var, deyə Herkel qeyd edib. Əgər bugün hüquq müdafiəçilərinin müdafiəsi haqqında məsələ qarşıda durursa, Azərbaycanda vəziyyətin nə dərəcədə gərginləşdiyini təsəvvür etmək olar, deyə Herkel qeyd edib.
Qarşıda duran referendum məsələsinə də Herkel toxunub, deyib ki, konstitusiyanın nəzərdə tutulan düzəlişlər dövlətin qanunverici əsaslarını ciddi şəkildə dəyişə bilər. Eyni şəxsin ardıcıl olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi, hakimiyyət dəyişkənliyinə və cəmiyyətin özü üçün hökumət seçmə imkanlarını nəzərdə tutan demokratik prinsiplərə ziddir. Eyni zamanda Herkel təəccübləndiyini bildirib ki, referendum keçirilməsi ilə qərar bu dərəcədə sürətli verilib, eyni zamanda da hökumət Avropa Şurası ilə məsləhətləşməyi lazım bilməyib.
Sizə sualımız da insan hüquqları ilə bağlıdır. Hüquqlarınız daha çox hansı sahədə pozulur? 057441-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Hələ ki, bizə cavab gəlməyib, Ülkər. Son bir neçə gündə birinci dəfədir ki, dinləyicilərim bizim sualımıza cavab göndərməkdən imtina edirlər. Bəlkə də bizim xəbərimiz yoxdur, texniki problemlər var. Əvvəllər də belə problemlər baş verirdi. Hər halda bizə işarə eləyin və sizin cavablarınızı gözləyirik. 057441-7-də. Bizə qəzetlərin icmalına keçək. Amma yox, artıq verişimiz yardan keçir. Ona işləyib, 16 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırladıq. Dərhal qəzetlərin içməli.
2008-ci il Azərbaycanda insan haqları sayəsində irəliləyiş olmayıb. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırılıb. Human Rights Watch-un yeni hesabatında belə deyilir.
Azərbaycan dünyada iqtisadi azadlığa görə 179 ölkə arasında 99-cudur. Dünya İqtisadi Forumu hesabat yayıb.
Rusiya ilə Ukrayna arasında qazla bağlı yeni ittihamlar yaranıb, Avropa yenə qazsız qalıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Azərbaycanın paytaxtı başqa paytaxtlardan necə görünür? Ötən il 11 gün Tiflisdə yaşayan yazıcı jurnalist Ədalət Tahirzadə şəhər haqqında öz düşüncəsini yarada bildimi? Gürcüstan paytaxtının çağdaş durumu necə idi? Orada ağaçları, parkları qırıb yerinə gedənənlər fikirlər mi? Orada şəhəri taşdan qorumaq üçün çox milyonlu körpülər salırlar mı? Ümumiyyətlə, Tiflisdə taş var mı? Bəs Tiflisdə Ədalət bəy demişkən, Bakılıların və ümumiyyən Azərbaycanlıların yalnız yuxuda görə biləcəyi çox müsbət cəhətlər hansılardır? Bakılı jurnalist nəyi Tiflisin ən dəyərli sərvəti saydı? Ədalət bəy Tiflisin mərkəzi küçəsindəki ağaca niyə bəxtəvərlik verdi? Və nəhayət, Tiflisdə demokrasiyanın kefi necədir? Bütün bu sualların cavabını bilmək istəyirsinizsə, yanvarın 14-də Can Bakıya diqqət kəsilin. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Can Bakıya saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun efirində, hələlik isə Xəbər Ətərdə. Və bugün çıxan qəzetlər.
Aha, mətbuat icmalı. Müxalifət koalisiya yaratdı. Ekspres qəzeti yazır bunu.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Estoniya Azərbaycanla İKT sahəsində informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.
Əli Hüseynov deyir ki, Azərbaycan mətbuat sahəsində üzərini götürdüyü bütün öhdəliklərə sadiqdir. 5-ci qəzeti yazır.
Və Yeni Müsavat yazır ki, bir həftədə 10 min işsiz dövlət və özəl sektorda kütləvi ixtisarlar aparılır. Yaxın günlərdə bu tendensiyanın daha da güclənəcəyi gözlənilir.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Müxalifət koalisiya yaratdı. Yazır Ekspres, yazır ki, konstitusiya əlavə və dəyişikliklərin əleyhinə olan müxalifət partiyaları dünən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat təşviqat qrupu təsis ediblər. Bununla bağlı dünən Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında tədbir keçirilib. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov təşəbbüs qrupu elan olunduğu vaxtdan 50 ilkin təşəbbüs qrupunun icmasının keçirildiyini və bu qruplarda ümumilikdə 2500 nəfərin təmsil olunduğunu deyib. Həmçinin bildirib ki, bugün təşviqat qrupunun yaranması ilə bağlı bildiriş MSK-ya təqdim olunacaq. Qəzet həmçinin yazır ki, Müsavat Partiyası Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun yaradılması ilə bağlı hazırlıq işlərini yekunlaşdırıb, bunu APA-ya partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı bildirib. Bugünə qədər 28 ilkin təşəbbüs qrupunun toplantısının keçirildiyini xatırladan Arif Hacılı, həmin iclasda Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun yaradılması üçün keçiriləcək toplantıya 2100 nümayəndə seçildiyini deyib. Ekspres qəzeti yazır.
Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq, referendum üzrə hüquq və demokratiya təşəbbüs qrupu yaradılıb. Demək, həmin təşəbbüs qrupunun təsis olunması ilə bağlı qərar qəbul edilib və qrupun 25 nəfərə yaxın səlahiyyətli nümayəndəsi var. Qrupu MSK-da Mərkəzi Seçki Komissiyasında millət vəkili Əli Hüseynov təmsil edəcək. Dünən bununla bağlı bir toplantı da keçirilib. Xatırladaq, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə həmin qrup yaradılıb və Rəbiyyət Aslanova, daha bir millət vəkili orada çıxış edib, deyib ki, ki, bu dəyişikliklərin özlərinin şəxsi maraqlarına toxunmasından qorxanlar var. Biz isə qorxmuruq. Bilirik ki, bu dəyişikliklər hər bir vətəndaş və cəmiyyətimiz üçün də. Azadlıq qəzetinə müsahibə verən Liberal Partiyanın sədri Lalə Şövkət Hacıyeva isə deyir ki, bu referendum deyil, hakimiyyətin qəsb olunmasıdır. Məqsədimiz Azərbaycan dövlətçiliyinə yaranan təhlükəni millətə çatdırmaq, ictimaiyyəti səfərbər etməkdir. Azərbaycan diktaturaya çevrilsə, dünya Qarabağın müstəqilliyinə daha da loyal yanaşacaq. Eyni zamanda deyib ki, referendum hakimiyyət içərisindəki təlaşdan irəli gəlir. Düşünürəm ki, referendum məsələsi məhz hakimiyyət komandası içərisindəki ziddiyyətlərdən, konfliktlərdən xəbər verir və bununla bağlı təlaşdan, narahatçılıqdan irəli gəlir. Burada gəlinlik açıq aydın nəzərə çarpır. Ətraflı Azadlıq qəzetində müsahibə ilə tanış olmaq mümkündür.
Azərbaycan mətbuat sahəsində üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə sadiqdir. Bunu 525-ci qəzet yazır. Bu fikirlər Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Komissiyasının sədri Əli Hüseynova məxsusdur. AP İsnadən qəzet yazır ki, Əli Hüseynovun sözlərinə görə cəmiyyətdə düzgün anlaşılmayan məsələlərdən biri də Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif olunan dəyişikliklərlə əlaqədardır. Stat qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa video foto çəkilişinin aparılmasının qadağan olunması barədə müddəa çox yanlış təfsir edilir. Azərbaycan mətbuat sahəsində üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə sadiqdir. Konstitusiyanın 32-ci maddəsi mətbuat azadlığını nəzərdə tutan 50-ci maddə ilə birgə təfsir edilməlidir, deyir Əli Hüseynov. 525-ci qəzet yazır.
Və qəzetlərin əsas mövzularından biri də yeni müsavat və Azərbaycan qəzetlərində də bu haqda var. Əsas mövzu bu dünyadakı böhrandır və onun Azərbaycana təsiri ilə bağlıdır. Yeni müsavat yazır, hakimiyyətin dırnaqarası analogsuz iqtisadi inkişafının iflası. Bir həftədə 10 min işsiz. Dövlət və özəl sektorda kütləvi ixtisarlar aparılır. Yaxın günlərdə bu tendensiyanın daha da güclənəcəyi gözlənilir. Qəzet yazır ki, demək, səhiyyə sahəsində də ixtisarların, kütləvi ixtisarların edilməsi gözlənilir. Onu da nəzərə al çatdıraq ki, səhiyyədə 30 mindən artıq həkim, 60 mindən çox tibb bacısı işləyir. Bu, hər 10 min nəfərə 30 səhiyyə işçisi deməkdir. Amma Səhiyyə Nazirliyindən Anar Qədirli Mətbuat Xidmətinin rəhbəri yeni müsavata deyib ki, həkimlərin ixtisarının gözlənib-gözlənməməsi haqqında o məlumatsızdır. Hazırda isə səhiyyə sistemində ixtisarların aparılmır, bunu deyib. Və qəzet İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertləri ilə söhbət edib, onlar bildirib ki, demək, neftin 2008-ci ilin ortalarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi müəssisələrdə, xüsusən də iri müəssisələrdə ciddi ixtisarların olacağını xəbər verirdi və problem ondadır ki, yalnız neft sektoru deyil, qeyri-neft sektoru da neftin dünya bazar qiymətindən asılıdır. Ölkədə inkişafın neftin qiymətindən asılı olduğunu vurğulayan mütəxəssislər bildirir ki, yalnız son bir həftədə özəl və dövlət şirkətlərinin ixtisar etdiyi məcburi şəkildə məzuniyyətə göndərdiyi işçilərin sayı 10 min nəfərə yaxındır. Qəzetə həmçinin yazır ki, neft şirkətləri artıq maaşları azaltmağa başlayıblar. Kimya sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət şirkətlərində ixtisarların gözlənildiyini deyən ixtisasçı ekspertlərin sözlərinə görə qlobal maliyyə böhranı neftin qiyməti düşdükdən sonra bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələr fəaliyyətini donduruplar. Və iş yerlərinin itirilməsi bank sektorundakı böhranı daha da dərinləşdirəcək. Belə bir demək ki, proqnoz var. Başqa bir proqnoz budur ki, ixtisarlar büdcənin formalaşmasında da problem yaradacaq. Kiçik və orta biznes subyektlərinin müflis olması da gözlənilir. Yer gəlmişkən bizim səhər saat 8 efirinin qonağı da Natiq Cəfərli də belə bir fikri vurğuluyurdu.
Biz onunla söhbətə az sonra qulaq asacağıq, hələlikcə mətbuat icmalını davam elətdirək. Bizim Yol qəzeti yazır ki, Rəfail Ağlafverdiyevi ölkəyə buraxmaq istəməyiblər. Qəzetin yazdığına görə Bakı Hava Limanında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları sabiq meri ölkəyə buraxmaq istəməyiblər. Bu zaman onlarla Rəfail Ağlafverdiyevin ali üzvləri arasında ciddi gərginlik yaranıb. Hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, keçmiş merin ölkəyə buraxılması barədə hər hansı göstəriş almayıblar. Qəzetin yazdığına görə mərhumun həyat yoldaşının ciddi ısrarından sonra Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi işə qarışıb. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Və demək ki, Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Demək ki, qəzet əsasən iki ölkə başçısı Estoniya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü barədə geniş demək reportaj dərc eləyib. Demək, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, dünyada iqtisadi və maliyyə böhranından tuğyan etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan 2009-cu və sonrakı illərdə də uğurlu inkişafını davam etdirmək əzmindədir. Prezident İlham Əliyev Qərbin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın yaxından iştirak etdiyini vurğulayıb və bildirib ki, Azərbaycan enerji daşıyıcılarının nəqli qiymət məsələsində istər hasilatçı, istər istehlakçı, istərsə də transit ölkələrin maraqlarının ədalətli şəkildə uzlaşdırmasının tərəfdarıdır. Estoniya prezidenti isə qeyd edib ki, zəngin təbii ehtiyatları olmayan ölkəsi informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində qısa müddətdə böyük uğurlar əldə edib, öz təcrübəsini dost Azərbaycanla yaxından bölüşməyə, bu sahədə sıx əməkdaşlıq etməyə hazırdır. O, elektron hökumət bir sıra digər layihələrlə bağlı ölkəsində yaşlaşdırılan tədbirlər də geniş xarakterizə edib. Estoniyanın dövlət idarəçiliyi, polis, səhiyyə, vergi və digər sistemlərində, habelə seçkilərdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının hər tərəfli və dərindən tətbiq olunduğunu da bildirib. Ətraflı rəsmi qəzetlərdən oxuya bilərsiniz.
Bu səhər qəzetlər nədən yazırdı? Onlarla tanış elədik sizi. Kiçik fasilədən sonra vəd etdiyimiz müsahibəni təqdim eləyəcək sizə.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız və studiyada biz işləyirik.
Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı.
İqtisadi azadlıqlara görə Azərbaycan 179 ölkə arasında 99-cu yerdədir. Onun qonşuları Ermənistan 31, Gürcüstan isə 32-ci yerdə. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında belə deyilir. Biz bu mövzunu iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə müzakirə etmişik. Onunla saat 8 efirində telefon əlaqəsi yaratmışdıq. İndi həmin söhbətdən birisi bir daha qulaq.
Rəqəmləri eşitdiniz. 179 ölkə arasında Azərbaycan 99-cu yerdədir. Halbuki müqayisə üçün uzağa getmək lazım deyil. Blokadada yaşayan Ermənistan 32-ci, 31, özür istəyirəm. Keçən il müharibə şəraitində olan iqtisadiyyatına müəyyən ziyanlar dəyən Gürcüstan isə 32-ci yerdədir. Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar bu qədər mi boğulur?
Təbii olaraq boğulur və bu hesabat keçən ilkinə nisbətən Azərbaycanın bir balaca irəliləməsi, 7 pillə irəliləməsi ancaq bu bir pəncərə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədardır və vergi orqanlarında qeydiyyata düşməkdən ötürü. Amma iqtidar yönlü iqtisadçılar çox vaxt qarışdırırlar və belə bu tipli hesabatlar açılanda çox kəskin etiraz edirlər ki, necə ola bilər ki, Azərbaycanda bu qədər iqtisadi inkişaf var. Amma Ermənistandan biz arxadayıq, Gürcüstandan arxadayıq. Onlar bir şey başa düşmək istəmirlər ki, iqtisadi azadlıqlar tamam başqa bir mövzudur və Azərbaycanda iqtisadiyyatla məşğul olan, bizneslə məşğul olan insanların hüquqlarının tapdalanması, bu son dövrlərdə dövlət investisiya layihələri adı altında həyata keçirilən bir çox proyektlərdə insanların əllərindən onlara məxsus obyektlərin alınması və onlara kompensasiyaların verilməməsi, mülkiyyət hüququnun qorunmaması, azad məhkəmə sisteminin olmaması və məhkəmələrdə əsasən məmurların hüquqları daha çox qorunması, heç bir azadlıq olmaması məhkəmələrdə ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycan bu tipli hesab, bu türlü hesabatlarda getdikcə qonşularımıza nisbətən çox həddindən artıq çox arxada yer alır. Bu birbaşa iqtisadi göstərici olmasa da, iqtisadiyyat haqqında bir təsəvvür yaranmaq üçün Azərbaycanda hər hansı bir potensial investor bu tipli hesabatları dinlədikdə Azərbaycana təbii olaraq investisiya yatırmamağı düşünəcək. Çünki Azərbaycanda bu mühitin olması, azad məhkəmənin olması, mülkiyyət hüququnun qorunmaması gələcəkdə bunun Azərbaycanda biznes fəaliyyətlə məşğul olduqda problemlərlə üzləşəcəyinə birbaşa dəlalət edir.
Bir şey soruşaq Natiq bəy, siz deyirsiniz ki, xarici investorlar Azərbaycana gəlməkdən imtina eləyə bilərlər, əgər bu hesabatı dinləyirlərsə. Son zamanlar Azərbaycana gələn investorlar çoxdur mu? Xaricdən gələn investorlar ümumiyyətlə çoxdur mu? Çünki son illər onların yetdikcə sayının azalmasından danışırlar.
Azərbaycanda investisiya mühiti, ümumiyyətlə investisiyalar, xarici investorlar birbaşa neft faktoru ilə bağlıdır. Yəni bütün iqtisadiyyatımız neftin üzərində qurulduğu üçün də investisiyalar da birbaşa olaraq neftlə bağlıdır. Bir rəqəm elə bunu deməyə çox belə əsas verir ki, Azərbaycanda bugünə qədər qoyulan xarici investisiyaların 95% ancaq neft və energetika sektoruna qoyulmuşdur. Yəni bu rəqəmin özü də onu göstərir ki, Azərbaycanda xarici investorların qeyri-neft sektorunda aktiv heç bir iştirakı mümkün deyil və yox dərəcəsindədir. Bilirsinizmi, bir şeydə nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu hesabatlardan Azərbaycan haqqında məlumat almaq biraz bizi üçün gülməlidir. Çünki biz artıq Azərbaycandakı real şəraiti bilirik. Hamımız bilirik ki, Azərbaycanda kəskin monopoliyalar var və bazar segmentləri monopoliyalaşdırılmışdır və bütün bazar segmentlərinə nəzarət mövcuddur və bazara və hər hansı bir segmentinə daxil olmaqdan ötürü çox böyük çətinliklərlə qarşılayır biznes və məşğul olan insanlar və bu birbaşa bu Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti və bu hesabatda aldığı yer Azərbaycanda monopoliyaların çox kəskin şəkildə olduğunu birbaşa sübut edir. Monopoliyalar olan bir cəmi ölkədə və iqtisadiyyatda, azad iqtisadiyyatdan söhbət gedə bilir.
Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdik ki, demək ki, yerli iş adamları bu şəraitdə necə fəaliyyət göstərə bilirlər? Dediniz ki, monopoliyalar var, müəyyən məhdudiyyətlər var, məhkəmə azad deyil, mülkiyyət hüququ qorunmur. Bu halda yerli iş adamları hansı vəziyyətdədir?
İlbəil və hətta son dövrlərdə aybay yerli iş adamlarının fəaliyyətində çox böyük çətinliklər yaranır. Son dövrdə çox böyük informasiya axını var ki, fiskal orqanlar, vergi orqanları iş adamlarının birbaşa müdaxilələr mövcuddur işlərinə və məndə olan məlumata görə xırda və orta bizneslə fəaliyyət göstərən bir çox müəssisələr artıq bağlanıbdır. Bir çox müəssisələr də bu mühitə öyrəşə bilməyib və tap gətirə bilməyib, bağlanmağa doğru gedir və dükanlar, hətta xırda dükanlardan tutmuş orta bizneslə məşğul olan bir çox firmalar bağlanma üzrədir bu dövrdə, yəni bu şəraiti dözməyərək.
Böhransa bunu biraz da sürətləndirəcək belə başlıq.
Bəli, bəli, bu böhran da öz baskısı var bu məsələdə.
İqtisadçı Natiq Cəfərlinin dedikləri idi bu. Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar varmı və varsa necə təmin olunur? Bu sualı həm də həmkarımız Ülviyə Əsədzadə başqa bir beynəlxalq təşkilatının təmsilçisinə verib.
Dünyanı böyüyən maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçdiyi barədə hökumətin bəyanatlarını yerli ekspertlər təbəssümlə qarşılayır. Onlar iddia edirlər ki, ölkənin bank və bank sektorları artıq iqtisadi böhranın məngənəsindədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, problemlərin qarşısını almaq üçün biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, orta sahibkarlar sinfi yaratmaq lazım idi. Azərbaycan hökuməti isə bu cür tənqidləri dilə gətirənləri Dünya Bankının son hesabatları ilə tanış olmağa çağırır. Keçən ilin axırında Dünya Bankı hesabat yaymışdı ki, Azərbaycan biznes mühitini yaxşılaşdırmaq istiqamətində 66 pillə irəliyib 33-cü yerə çıxıb. Digər ki, yerli müstəqil ekspertlər deyirlər ki, Dünya Bankının bu hesabatı da obyektiv deyil, Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə bir uğuru var, o da vahid pəncərə sistemini yaratmağıdır. Bu göstərici isə 66 pillənin birdən qalxmağa bəs eləməz. Dünya Bankının Bakı bürosunun rəhbəri Gregory Yezhichak Azadlıq Radiosuna deyir ki, hesabatı şübhə altına almaq məntiqsizdir. Dünya Bankının burada marağı ola bilməzdi.
It's not only this one reform.
Bu, Azərbaycanın irəliləyiş əldə etdiyi sahələr, yəni təkcə bir vahid pəncərə yox, eyni zamanda yəni bu hesabatın ölçdüyü, əhatə etdiyi 10 sahədən 7-si üzrə və bəlkə də 8-i üzrə qlaflar aparılmışdır. Niyə görə Dünya Bankı Azərbaycana münasibətdə, deyək ki, daha bir yaxşı münasibət göstərməlidir, hər hansı bir başqa bir ölkəyə münasibətdə yox?
Amma iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyir ki, ölkədə biznes mühiti yaxşılaşsaydı, onda iqtisadi azadlıq və korrupsiya indeksləri də yaxşılaşmalıydı. Halbuki Transparency International hesabatına görə Azərbaycanın korrupsiya reytingi getdikcə aşağı düşür. Quba Dibadoğlu deyir ki, belə bir ehtimal var ki, Dünya Bankı indi Azərbaycanın kommersiya tərəfdaşlarından biridir. Üstəlik, bank Azərbaycanın neft pullarında idarə edir. Ona görə də Dünya Bankı hökumətə güzəştə gedir. Gregor Gidjicak isə deyir ki, o bu cür fikirlərə kədərlənir.
For individuals, for you or me, $100 million, that's a lot of money.
100 milyon dolar deyək ki, sizin kimi, mənim kimi, ayrı-ayrı şəxslər üçün böyük vəsaitdir. Amma tək Azərbaycan kimi ölkəyə və yaxud Dünya Bankı kimi təşkilata bu vəsait çox xırda bir məbləğdir. Bu məbləğdən Dünya Bankı nə qədər mənfəət əldə edir? Mən deyərdim ki, bizim mənfəətimiz mənfidir. Bu vəsaiti almaq, idarə etməklə həmin təşkilatlara, bu qurumlara, yəni Milli Banka və Dövlət Neft Fondu bu vəsaiti idarə etmə qaydalarını biz öyrədirik və bizim borcumuzdur ki, biz ölkələrə bu kimi təcrübəni, qabaqcıl təcrübəni çatdırıq.
Actually, it cost us to transfer this know-how.
Dünya Bankının ölkə direktorundan soruşanda ki, o doğrudan inanır ki, Azərbaycanda biznesmenlər azaddılar və onlar işlərini ürəkləri istədiyi kimi qura bilirlər. Yezrəçək dedi ki, düzdür, Azərbaycanda mühit Singapur, Hong Kong, Danimarka kimi deyil. Amma bir şey də var ki, dünyanın heç yerində iş adamları hər şeydən razı qalmırlar. Amma Dünya Bankının ölkə direktoru deyir ki, hökumət doğrudan da biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün işlər görüb. Quba Dibadoğlu isə deyir ki, Barmek, Fondal Metal kimi şirkətlərin ölkədən getməsi onu göstərir ki, biznes mühiti ilə bağlı problemlər hələ çoxdur. Bundan başqa, keçən il Dünya Bankı ilə eyni dövrdə hesabat yayan Heritage Fondu Azərbaycanı İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 107-ci yerdə göstərmişdi. Dünya Bankının Bakıdakı ofisinin rəhbəri isə qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı da nikbindir. Qregor Yedrzejczak deyir ki, Azərbaycanda yaşayanlar qlobal maliyyə böhranını yaxın bir ildə ciddi hiss eləməyəcəklər. Amma digər ki, böhran bir neçə il belə davam eləsə vəziyyət dəyişəcək. Dövlət investisiya layihələri üçün maliyyə problemi yaranacaq, bundan başqa əhalinin yaşayış səviyyəsi də pisləşəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işlək olmasından, bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgin Rəhmanov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparan sahib mənəm, Mari Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram. Sevgin müəllim, xoş gəlmisiniz. Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Yanvarın 13-də 5 il əvvəl Milli Məclis korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu qəbul elədi. Ümumiyyətlə bu 5 ildə nə dəyişdi? Korrupsiyanın səviyyəsi azaldı mı, artdı mı, yoxsa elə əvvəl necə idi, elə qaldı? Bax, nə deyə bilərsiniz Vasif bəy bu barədə?
Bilirsiniz, Azərbaycan təkcə həmin ili korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu yox, həm də beynəlxalq konvensiyalara qoşuldu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasına, Avropa Şurasının konvensiyalarına qoşuldu. Yəni bu artıq bir siyasi iradə idi ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət səviyyəsində başlandı. Daha sonra korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət qurumları yaradıldı. Yəni bu əvvəli idi, əsası idi, əsası qoyulmaq idi. Bu korrupsiyaya müqavimət göstərmək üçün bunlar hamısı təşkil olunurdu. Lakin görək o siyasi, yuxarıdan gələn siyasi iradə aşağılarda icra olundu mu? Yəni o qanunların icrası, qəbul olunmuş proqramın icrası, o aşağı məmurlarımızda o həmin o iradədən bir şey oldu ki, yəni onlar onu icra etsinlər. Xeyr, yəni Azərbaycanda bugün korrupsiyanın səviyyəsinin əvvəlki illərdən fərqlənmədiyini, yəni müsbət istiqamət fərqlənmədiyini hamımız bilirik. Bunu gündəlik hər bir şəxs, hər bir vətəndaş öz həyatında, gündəlik həyatında hiss edir bunu. Bu vətəndaş öz həyatında hiss edir. Biz bu cəmiyyətdə, bu ictimaiyyətin arasında çox oluruq, regionlarda çox oluruq, orada tədbirlər keçiririk, onların birbaşa dinləyirik, onların ərzə və şikayətlərini, onların problemlərini dinləyirik, onlar arasında araşdırmalar keçiririk və ona görə də bizə bu problemlərin hansı səviyyədə olması, bu korrupsiyanın Azərbaycanda səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün o qədər də bir çətinlik çəkmirik. Lakin bütün bunlarla yanaşı, bizə elə gəlir ki, Azərbaycanda əgər dövlət səviyyəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayıbsa və bunun üçün hazırda fəaliyyətdə olan milli strategiya qəbul olunubsa, Azərbaycanda mütəmadi olaraq vətəndaşların rəyi öyrənilməlidir, korrupsiyaya münasibəti öyrənilməlidir, korrupsiyanın səviyyəsi öyrənilməlidir. Axı bu milli strategiyada təsbit olunub, göstərilib. Axı bu yoxdur. Vətəndaşların rəyi öyrənilmir indi, hal-hazırda. Yəni ümumi ölkə əhatə. Və ona görə də biz regionlarda tədbirləri keçirməmişdən əvvəl həmin regionda vətəndaşların fikrini öyrənirik. Mən inandırım sizə ki, demək olar ki, Azərbaycanın bütün regionlarında eyni düşüncələr vətəndaşlar tərəfindən, korrupsiya münasibət eyni, demək olar ki, eynidir. Yəni bu ümumi bir Azərbaycanın problemi olduğunu bir daha sübut edir.
Sevgi müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax 5 ildə nəsə dəyişdi mi?
Məgər bu qanun qəbul olmamışdan qabaq Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmırdı mı? Var idi. Cinayət prosedur məcəllə var idi. Azərbaycan qanunları var, başqa qanunlar var idi. Azərbaycan prezidentinin fərmanları və ilaxı və ilax. Sözü nəyə görə gətirirəm ki, qanun olması həmin sahəyə də mübarizənin yekunu deyil, başlanğıc nöqtəsidir. O qanunun olması həm cəmiyyətə, həm məmurlara onu verdi ki, baxın, korrupsiya var, bu korrupsiya mübarizə aparmaq üçün də bu işlər görülməlidir. Və ondan sonra milli strategiyanın yaranması, qeyri hökumət təşkilatları ilə bir yerdə işlənməsi, bu 5 ildə prokuraturanın yanında həmin o
korrupsiya qarşı
mübarizə idarəsinin yaranması, prezident aparatında komissiyanın yaradılması və ilaxır və ilaxır. Qeyri nə qədər altıncı illərdə, əgər 5 il bundan qabaq 2-3 təşkilat var isə korrupsiyayla qarşı mübarizə, mən qeyri hökumət təşkilatlarında söhbət edirəm, onların sahibi onlarladır. Söhbət ondan gedir ki, bu başlanğıcdır. Əgər biz hansı nailiyyəti əldə etmək istəyiriksə, bu başlanğıc üçün qanun bəs qədər var. Bugün onu bilsin, orada qanunda bəzi çatışmamazlıqlarla var. Bu qanunun həyata keçməsi üçün ən böyük nailiyyət onu hesab edərdim ki, vətəndaş cəmiyyəti buna biganə qalmasın. Bu qanunun varlığından vətəndaş cəmiyyəti xəbərdar olsun.
Necə hesab edirsiniz, Sevgi müəllim? Bu 5 ildə o vətəndaş cəmiyyətinin biganəliyi qanun qəbul olunandan sonra deyirəm, aradan
tam
qalxın
deyil,
mı?
Çünki tam olmamasının həmi Azərbaycan vətəndaşının həm siyasi, həm iqtisadi durumundan asılıdır bu. Bilirsiniz, qanundur, bu verildi. Qol çəkildi prezident tərəfindən, Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu. O vətəndaşlara necə çatdırılır? Mübarizənin daha mükəmməl olması üçün. Mən birinci növbədə çox istərdim ki, bu Azərbaycanda bir monitoring aparılaydı və orada göstərilərdi ki, Azərbaycanda korrupsiyaları var sahələr üzrə. Bu sahələrdə daha çoxdur, bu sahədə azdır. Və bugün həm hökumət, həm qeyri-hökumət təşkilatları öz güclərini, qüvvələrini o çox olan sahələrə, az olan sahələrə yollayırdılar ki, orada vəziyyət aradan qalxsın. Çünki bu korrupsiya təkcə rüşvət deyil. Əgər kimsə kimi telefon vasitəsilə işə düzəldirsə, kimsə kimə tanışlıq vasitəsilə başqa bir münbit şərait yaradırsa, pul yoxdur arada. Amma bu da korrupsiyalıdır. Ən böyük korrupsiyalıdır. Və bugün bunlar araşdırılmalıdır. Bugün mən çox istərdim ki, araşdırılaydı ki, 120 manat, 200 manat məbləğində məvacib nə olur ki, Azərbaycan vətəndaşlarının çox hissəsi məmur olmaq istəyir. Niyə sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul deyil? Niyə o sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olanda o 1000 manat, 1500 manat qazanmaq imkanı var. Niyə ora can atır? Çünki orada bilir ki, rüşvət var. O rüşvətin qarşısını alınması üçün mən çox istərdim ki, məhkəmə sistemi aparıcı qüvvə olsun. Çünki sivil dövlətdə, demokratik dövlətdə aqlıncı sözünü deyən məhkəmədir. Əfsus olsun ki, bugün bizdə həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən həmin məhkəmə sistemi günün tələblərinə cavab vermir.
Sevgi müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Siz dediniz o, aşağılara o qanun baxır necə çatdırılır, yəni normal çatdırılmır. Ümumiyyətlə, qanunun normal çatdırılmasına, normal tətbiqinə müqavimət daha çox hardadır, aşağılardadır, yuxarılardadır.
Qanunun həyata keçməsi üçün müəyyən mexanizmlər lazımdır. Bu mexanizmlər işləməyəndə yuxarıda qəbul olanlar aşağıya çatmayacaq. Bugün ayrı-ayrı nazirliklər, mən neçə dəfə bunu demişəm. Prezidentin fərmanları dərc olunur. Milli Məclisin fərmanları insanlara kim vasitəsilə gəzir və ilaxı və çatdırılır. Ayrı-ayrı nazirliklər tərəfindən, Ədliyyə Nazirliyində keçirilən qanunvericilik qüvvəsində olan sərəncamlar var. Onlar xalqa heç vaxt çatmır. Heç o sahədə işləyən insanlara çatmır. Onlar nə vaxt bunu görürlər? Yoxlama vaxtı, yoxlayıcılar gəlib, həmin sahəni yoxlayan insanlar deyir, bəli, siz bu tərəfdə bunu kim deyib? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Qüvvəyə necə minib? Ədliyyə Nazirliyi ilə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və yaxud Nəqliyyat Nazirliyi və yaxud. Bütün nazirliklər bundan istifadə edirlər. Amma cəmiyyətdə çatmır. Bu ütün şəklində yenə də çatmayacaq. Və burada insanlara çatmaq üçün ən böyük qüvvə ictimai təşkilatlardır. İctimai təşkilatların ən böyük problemi isə maddi problemdir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Mən Sevgi müəllimə sualı verdim. Sizdən də bu suala cavab istəyirdim. Ümumiyyətlə, qanuna müqavimət varmı? Ümumiyyətlə, qanuna müqaviməti daha çox kim göstərir? Ümumiyyətlə, bax, qanunun tam tətbiq edilməməsinə.
Bizdə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə müqavimət var. Güclü müqavimət var. Bu müqavimət, mən bir az qeyd etdim, o yuxarıdan gələn iradənin aşağılarda zəifləməsi və demək olar ki, olmaması. Yəni, aşağılar yuxarıdan gələn qanunların icrasına laqeyd yanaşırlar. Biz bunu regionlarda olarkən çox hiss edirik.
Vasifə, aşağıların müqaviməti deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Qanunların icra olunmaması.
Yox, aşağılar kimi nəzərdə?
Aşağılar deyəndə mən, yəni qanunları ki, hansı ki dövlət məmurları icra etməlidir. Bax, onlar qanunların icrasına müqavimət göstərir. Çünki bu qanunlar icra olunarsa, onların şəxsi mənafelərinə toxunur. Yəni, korrupsiyonu məmura heç vaxt sərf etməz ki, o qanunlar icra olunsun. Eləcə, milli strategiya icra olunsun. Bax, budur ən əsas problem. Bu bir müqavimət. Görün, ikinci bir müqavimət nədir? Vətəndaş özü bu qanunların icrasına müqavimət göstərir. Çünki vətəndaş qanunsuz olaraq rüşvətlə öz problemini həll edə bilir. Yəni, onun üçün o artıq o səhnə var. O arena var ki, o geçsin, o rüşvətlə öz problemini həll etsin. Və o, əgər o varsa, belə bir misal var, deyir, əgər hakimi rüşvətlə ələ almaq mümkünsə, daha niyə pul verib vəkil tuturam mən? Belə bir misaldır bu.
Deyir, əgər hakimdən özüm danışa bilirəmsə, bəli, işimi həll edə bilirəmsə, mənə vəkil dəllal lazımdır.
Sevgi müəllim bir çox yaxşı dedi ki, sonda gəlib hər şey məhkəmədə dayanır. Bizə gələn şikayətlərin əksəriyyəti çoxu məhkəmələrdəndir. Özünə mən sizə deyim ki, aşağı instansiya məhkəmələrindən, rayon məhkəmələrindən, yuxarı məhkəmələrdən yox. İnandırım sizə, bəzən hərdən bizim əlimizə keçir o qərarlar, qətnamələr, onlar oxunur. Faciədir demək olar ki, məhkəmənin rüşvət alması hüquqi dövlətdən danışmağa dəyməz demək. Amma bir şey deyim sizə, amma bizdə bəzən biz elə hallara rast gəlmişik ki, aşağı məhkəmənin qərarını Ali Məhkəmə ləğv edir, həmin hakimin qərarını demək olar ki, dağıdır, ləğv olur. Amma həmin hakim cəzalanmır. Çox qəribəsi budur. Həmin hakimin qeyri-qanuni qərarı ləğv edilir. Amma o hakim cəzalanmır. Bax, burası da var. Cəzasızlıq prinsipi var bizdə. Bax, budur faciə.
Vasif bəy, demək olarmı ki, bax, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun neçə faizinə əməl olunub indiyə qədər? Yəni, faizlə götürsək, bu qanun qəbul olunandan sonra onun neçə faizinə əməl olunub indiyə qədər?
Ümumən Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində qəbul olmuş qanunları milli strategiyanın, yəni 50% icra olunur, 50% yox. Nəyə görə bu 50% bu fikri hardan gəlir bizə? Bir misal deyəcəm. Qanunda bir milli strategiyada bir xüsusi bir maddə var orada. Orada daxili nəzarət qurumlarının, hər bir dövlət orqanında daxili nəzarət qurumlarının yaradılması. Bu daxili nəzarət qurumları yerlərdə demək olar ki, hesabat xatirinə yaradılır. Amma ora vətəndaş əgər ora şikayət edə bilmirsə, orada öz problemini həll edə bilmirsə, daha nəyə lazımdır o daxili nəzarət qurumu? Ona görə biz belə bir təşəbbüslə çıxış edirik ki, o daxili nəzarət qurumlarında vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri olsunlar. O daha da şəffaf olsun.
Amma bəs nə hesab edirsiniz ki, 50% əməl olunur?
Vətəndaşların fəallığı nəzarət durur. Azərbaycanda qəbul olmuş qanun, korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində kifayət qədər qanunlar qəbul olunub, kifayət qədər dövlət proqramı var. Yəni bu yetərincədir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərəsini versin. Dövlət orqanları yaradılıb. Yəni bu istiqamətdə vətəndaşların fəallığı artıq var. Biz onu son iki ildə hiss edirik ki, fəallıq artır, müqavimət artır. Lakin nəticə, o biri müqavimət ondan daha da güclüdür.
Sevgi müəllim, ətrafda hiss olunurmu qanunun tətbiq olunması? Sizin sahənizdə, bax, bu 5 il əvvəl necə idi, 5 il bu qanun qəbul olandan sonra müsbətə doğru nələr dəyişdi? Bax.
Bilirsiniz, konkret o faizdən demək üçün müəyyən bir iş görülməlidir.
Yox, sadəcə faizlə demirəm, ümumiyyətlə, gözlə görəndə.
Amma gözlə görsən, əlbəttə işlər var, qanunu bazı var. Və bugün bir pəncərə prinsipi. Bu qanunvericilikdə Azərbaycan imicinə müsbət xarakter gətirir. Bugün ancaq mən gözləyirəm o qanunvericilik. O birinci bir pəncərə varsa, deməli vaxt itkisinə yol verilmir. Rüşvət 4-5 təşkilata verilirsə, verilmir. Amma məsələ bir pəncərə prinsipindən götürsək, oradan mal buraxılıbsa, baytarlıq xidməti içəridə Respublika ərazisində mütləq yoxlamalıdır. Əgər orada rüşvət alırsa, burada da alacaq. Söhbət ondan gedmir. Bugün söhbət ondan gedir ki, mən o faizi bir sinəcə deyirəm, əgər 10 il bundan qabaq o sahibkarın, onu da xəlvəti mənə öz problemini deyirsə, birini mən bura, radioya, birini mən televizora, kütləvi informasiya vasitəsilə qəzetə çıxarda bilmirdimsə, bugün onların sayı 10 nəfərdən bir 3-4 nəfər var ki, onlar öz fikirlərini deyirlər və demək istəyirlər. Birbaşa məhkəmədə də gedib özlərini söhbət. Budur vəziyyət. Deməli, vətəndaşların cəmiyyətdə oyanış var. Bu nədir? Bu qanunu bazanın olmasıdır. Əgər o qanunu baza olmayandır, deyirsən, qardaş, bax, qanun var, bu var. Doğru. Sən niyə qorxursan? Evet. Gəlin gedək məhkəməyə. Məhkəməyə gedəndə də biz o məhkəmələrin hamısını pisləmək vəziyyətində deyilik. Elə hakimlərimiz var ki, onlar kristalik adamdırlar. Amma elə hakimlərimiz var ki, onlar var. İnsanın prinsipi, xarakteri var. Amma biz çox istərdik ki, mən ən böyük arzularımdan biridir ki, Azərbaycanda qanunun işləməsinə vətəndaşların inamı olsun. Qanun olmayan yerdə xaosdur. Xaos olan yerdə dərəbəylikdir. O olan yerdə ruzi bərəkət ola bilməz.
Bəs bu, bax, bu qanundan gedir söhbət. Bunun işləməsinə vətəndaşlarda bir inam varmı? Görürsünüzmü o inamı? Bax, deyirsiniz, sahibkarların ancaq kişisi üçü müraciət edir.
İnamın az çoxu var. İnam var. Hər bir qanun vericik bazan yaranmasında vətəndaş cəmiyyətində ona qarşı inam var. Bugün ən böyük inamsızlıq ondan gəlir ki, yuxarıdakına baxır, deyir, onu eləmir axı. Məsələn, bir məmurun oğlu qayının məsələsində elementar. Həmişə biz misal götürəndə ya jektdən başlayırıq, ya qayıdan, çünki bunlar gözü qabağında olan ticarət obyektidir.
Gündəlik rastlaşılan
bir hadisələrdir. Ən böyük inamsızlıq biz harasındadır? Məmurun sürücüsü qayının qabağında küçənin əks istiqamətində maşın sürür. Çoma baxır, deyir, bu flankesin şoförüdür. Bunun həm qayı göz yumur, həm insanlar. Bu arada adam da vura bilər, hadisə də törədə bilər.
Demək, qanun yuxarıdan pozulanda daha pisdir də?
Mən çox istərdim ki, prezidentin sərəncamları, fərmanları qanun formasında Azərbaycanda qəbul olunandır. Amma prezidentin fərmanı sərəncamı qanun deyil. Qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş qanunlardır. Amma bu vaxta qədər mən bəyan edirdim. Qanun var, onun icra mexanizmi də var. Bugün o komissiyanın yaradılması, bugün o milli strategiyanın yaranması və ilaxır, bu var. Amma bəs qədər deyil.
Sevgi müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəqin bu qanunu oxumusunuz, təhlil eləmişsiniz. Ümumiyyətlə qanun nə qədər mükəmməldir?
Bu qanun baxmayaraq ki, 5 il bundan qabaq qəbul olunmuşdu. Onun layihəsi 8 il, 9 il bundan qabağa gedirdi. 3 il, 4 il o layihə Milli Məclisdə
müzakirə olunurdu.
Birinci oxunuşdan da keçmişdi. Və ondan da qabaq yazılmışdı. Axırıncı 10 ili götürsək, Azərbaycan irəliləyib. Həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən. Bu qanun belə bir məsəl var, Quran ayəsi deyil. Mütləq o bir qanunu konstitusiyamızı dəyişiklik oldu. Bugün o qanun çıxandan sonra ayrı-ayrı cinayət məcəllə kodekslərində, gömrük orqanlarında, vergi orqanlarında dəyişikliklər mütləq olmalıdır ki, bu qanunda da mən hesab edirəm ki, dəqiq bir gün cavab verməyə imkanım yoxdur, ona görə bir daha analiz edəm. Amma mütləq vaxt keçib, mən 100% əminəm ki, orada elə bir cəhətlər var ki, onlara əl gəzdirmək lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgim Rəhmanov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Cimzoğlu. Vasif bəy, sizin korrupsiya qarşı mübarizə fondu artıq Milli Məclisə bu qanuna dəyişikliklər, əlavələrlə bağlı müraciət eləmək istəyir. Hansı dəyişikliklər istəyirsiniz?
Bilirsiniz, ölkə inkişaf etdikcə, bayaq deyildiyi kimi, iqtisadiyyat inkişaf etdikcə, cəmiyyət inkişaf etdikcə, korrupsiyaya qarşı mübarizə bir yerdə qala bilməz, o inkişaf etməlidir. Onun müxtəlif mexanizmlər əlavə olunmalıdır. Yəni bu istiqamətdə o qanunun təkmilləşdirməyə ehtiyacı var. Misal üçün mən deyə bilərəm, biz Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasına qoşulub, Azərbaycan Avropa Şurasının konvensiyalarına qoşulub. Belə olan halda biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasının demək olar ki tələblərinə heç də tam cavab vermir bizim qanunumuz. Bir misal deyə bilərəm, bir norma var, qanunsuz varlanma norması. Bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında var. Qanunsuz varlanma norması o deməkdir ki, vətəndaşı heç də əlində rüşvətlə tutmağa ehtiyac yoxdur məmuru. Onun nəyə sahib olması gözlə görünür və onun haqqında artıq araşdırma başlaya bilər. Yəni qanunsuz varlanmaqla bu norma bizim qanuna salınmır. Buna çox ehtiyac var.
Bəli, deklarasiya.
Bəli,
niyə verilmir?
Neçə artıq görülür, neçə ili? Bu yaxında sizin ötən verilişinizdə bəli, danışdınız o barədə, mən qulaq asdım. Çox qəribədir. Prezidentin fərmanı və qanun qəbul olunub, prezidentin üstəlik sərəncamı da var, tapşırılıb Nazirlər Kabinetinə, icra olunmur. Görün, valla deyiləsi bir söz yoxdur burada.
İstəsək də istəməsək də, yol, infrastruktur deyilir. İnsanlar arasında cürbəcə sözlər keçir. Siyasən bunu gizlət, sizdən gizlətmə. Biri deyir 1 kilometr, bu qədərdir dünyada, bu qədər gedir Azərbaycanda 14 kilometr, bu qiymətədir və ilaxı və ilaxı. Söhbət ondan gedir ki, burada şəffaflıq olmayandır. Bugün o layihələr cəmaatın rəyinə, ekspertizadan keçməli idi ki, Azərbaycanda, Bakı şəhərində 20 körpü lazımdır. Ən vacibi burada lazımdır. Cəmaat bunu almalı idi, qəbul etməli idi. Ola bilsin vacibdir, amma cəmaat onu qəbul etmədi. Bugün bir köprünün qiyməti nə olur, bir köprünün qiyməti eyni ola bilməz. Bugün o şəffaflıq yoxdur. O həmin nazirliyin saytında olsun ki, bu niyə görə belə oldu? Şəffafdır. 10 milyon xərcləmişsən, 10 milyon hara gedib? Asfaltın qiyməti neçə edir? Fəhlələrin marşı nə qədədir? Və ilaxır, və ilaxır. Bu olanda. Ola bilsin orada korrupsiyalları yoxdur. Ola bilsin var. Mən sübut edə bilmərəm əlimdə informasiya. Amma bunu şəffaf vəziyyətdə eləndə, həmin məmur, həmin nazirlik maraqlı olmalıdır ki, bunun işləri şəffaf olsun ki, söz-söhbətə yol verilmək.
Demək əgər bunlar yoxsa, demək qanunun tətbiqində də problemlər var. Yəni, əgər
təbii ki.
Bu məsələlər
icra olunmalı. Mən bir məsələ, orta əsrlərdə Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlət qurumları, Avropanın ayrı-ayrı dövlətləri, onlar əyalətlərdə korrupsiyanı idarə edə bilmədiklərinə görə, korrupsiyanın səviyyəsini idarə edib, onlar bir növ onu başlı başına buraxmışlar. Yəni, korrupsiyanı istədikləri səviyyədə, yəni olan səviyyədə idarə edirdilər. Amma sonradan qərb dünyasında, qərbi Avropada belə bir prinsip meydana çıxdı ki, deməli, vətəndaş vergi ödəyicisidir və vergini dövlətə ona görə ödəyir ki, dövlət qanunları qəbul etsin və o qanunların icrasına nəzarət etsin. Vətəndaş Avropada bu prinsip qəbul olunub. Yəni dünyada, yəni onlar da ona uyğun olaraq korrupsiya səviyyəsini azaltmağa nail olublar. Bütün dövlətlərdə, bütün deməli dünyanın müxtəlif ölkələrində korrupsiyanın qarşı mübarizə ilə bağlı, onun səviyyəsinə bağlı müxtəlif araşdırmalar da aparırıq biz mütəmadi olaraq. Belə bir maraqlı bir nəzərə çarpan bir məsələ var. Biz heç yerdə rast gəlməmişik, çox az hallarda rast gəlmişik ki, aşağılarda korrupsiya halları hər hansı bir qərb ölkəsində. Məsələn, aşağılar deyəndə mən bizim adi gündəlik gördüyümüz və öyrəşdiyimiz məsələlərdir. Yəni aşağılar, onlar da böyük-böyük şirkətlərdə, dövlət səviyyəsində, parlament səviyyəsində rüşvətdən, korrupsiyadan danışılır. Məhkəmələrdə demək olar ki, danışa bilmərik. Məhkəmələrdə korrupsiya halları çox az hallarda, yəni ki, mətbuata çıxmayan. Yəni biz bunu izləyirik. Bunu bilirsiniz, faciə ondadır ki, vətəndaşın əksəriyyətinin gündəlik həyatında korrupsiyanın olması bax bu faciədir. Vətəndaşın gündəlik Azərbaycanın seçicisi təxminən 70-80% vətəndaşın 70-80% gündəlik həyatında ondan üzləşir. Axı onu biz ləğv edə bilərik. Azərbaycan buna imkanı çatır. Azərbaycanın imkanı çatır ki, özünün iqtisadi inkişafından istifadə edərək, özünün potensialından istifadə edərək aşağılarda korrupsiya səviyyəsini azaltsın. Həm də ki bir şey var, bizdə məmurlar yuxarıların əmrlərinə, göstərişlərinə qanundan qabaq sözsüz əməl edirlər. Əgər yuxarıdan həmin o məmurun yuxarıdan rəhbəri, naziri göstəriş versə ki, sabahdan rüşvət yığılır, inanın yığılar rayonlarda.
Rüşvəti korrupsiya törədən hallar aradan götürülməlidir. Ən böyük mübarizənin yolu həmin o vasitələrdən, həmin o şəraiti yaradan vəziyyəti aradan götürmək lazımdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüşvət nə vaxt qanundan ağır olur? Bax, tərəzinin gözünə qoyulanda.
İcra mexanizmi zamanı, qanunun həyata keçməsi zamanı insanlara problem törədirsə, orada rüşvət halları üzə çıxır. İkinci halda, elə insanlar var ki, gedir qanunla, bilir qanunu oxuyur, əvvəlcədən bir iş görməkdən, bir biznesi qurmamışdan qabaq, o qanunla, bugün eləsə də var ki, o qanunu oxumadan, o sahənin monitoringi aparmadan, işə girişir, altı ay orada pul qoyub. 10 min, 20 min vəsait qoyub. 20 min qoyandan sonra gəlir o məmur qanuni tələblərini deyir ki, sən bax burada bu istehsal növü ilə məşğul olursan, burada mütləq səndə su olmalıdır, burada soyuducu olmalıdır, buranın hündürlüyü, tavanı bu olmalıdır. Bu qanunla təsbit olub. Bu axı o biznesmen o qanuna riayət etmədən onu açıb. Bir gün o fakt qarşısında qalır. 20 min xərç çəkib. 5-6 min də xərç çəkməlidir. İstənilən vəziyyətə düşməlidir. Əgər o 5 min ora xərç çəkməlidir. 1000 manat rüşvət verib məmuru yola salırsa o 1000 manatı seçəcək.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Deməli, qanun nə vaxt rüşvətdən yüngül olur? Rüşvət nə vaxt
olar ki, qanuna? Rüşvət həm vətəndaş üçün, həm məmur üçün öz problemlərini həll etmək üçün bir vasitəyə çevrilir. Onda qanuna, artıq onlar hər ikisi qanuna bir yana qalacaqlar. Hal-hazırda bax bizdə bu cürdür. Korrupsiya ona görə var ki, vətəndaş da, məmur da hər ikisi, yəni əməl bu korrupsiya əməlində ikisi iştirak edir. Yəni bunların hər ikisinin marağı var, eləcə də sahibkar da, onların hamısının marağı var ki, rüşvətlə problemini həll etsin. Onda onların qanun artıq onlara qanun lazım deyil.
Yəni çox, qanun icra olunmayanda
rüşvət əsas bəli ağır olur. Bizdə bəzən korrupsiyanın mahiyyətini azaltmaq üçün mü deyib və yaxud da bilərəkdən mi, bilmərəkdən bəzən deyirlər bu mentalitetdir, bəzən deyirlər bu xəstəlikdir, elə deyil. Bu dövləti cinayətdir. Buna öz adını vermək lazımdır. Korrupsiya nə qədər ki dövləti cinayət kimi qəbul olunmayacaq, dövlət orqanlarında, eləcə də bütün cəmiyyət tərəfindən ona dövləti cinayət kimi cəza verilməyəcək. Korrupsiya həmişə çiçəklənəcək.
Yəni qanunlar işləməyəcək.
Başqa işləməyəcək. Təbii ki işləməyəcək, bəli. Ona başqa adlar verəndə o çiçəklənir.
Mən bu gün çox istəyərdim ki maariflənmə elə qüvvədə getsin ki, bütün insanlar bilsin ki, məsəl üçün, mağazadan aldığın mala çek almırsansa, bir gün o rüşvətə, korrupsiyaya yol açırsan, sən çek alsın, sahibkar, o imkanı olmayacaq dövrəsini gizlətsin. İmkanı olmayan da məmura pul verməyəcək. Bir gün o malı mütləq sənədini tələb eləyəcək.
Yəni, belə hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə, qanunlara əməl olunmasıdır, ölkədə korrupsiyanın aradan qaldırılmasında ilk növbədə əsas yeri maarifləndirmə tutur.
Qanunlar cəmiyyət üçün, cəmiyyətdə yaşayan insanlar üçün verilib. Təsir əks təsirə bərabərdir. Əks təsir yoxdursa, o məmur, rüşvət alan məmurun sayı günü-gündən çoxalacaq. Bugün həmin əks təsir olmalıdır. Əks təsirin olması üçün də insanlarımız maariflənməlidir.
Əvvəlcə gərək qanunu biləsən, öyrənəsən, sonra onu tətbiq edəsən.
Minnətdaram, çox sağ ol. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işləyə olmasından və bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgim Rəhmanov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möhsumov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.